Argiaren podcastak.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak.
Bi astelenean behin argia.eusen.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Gabon eta guardion, main historical führer Nagoleta. Ondo zare?
Ondo nago, bai.
Baizta?
Bai.
Ba, horreko saioan, uda osteko eta ikasturte, guk ez dugu ikasten, bueno, bai, ikasten dugu, hemen asko ikasten dugu, ikasturte honetako lehena izan zana, eriotzaz mintzatu ginen, alai eta uroz, eta hildo fresko horri ez diogu uko egingo,
bai.
Eta bigarren saionetan, ba, gerraz, eta guda zitze ditera gatoz, eta ze aski abiatuko gara, ba, Europan izan dako azken gerran diaz, eta ez garari ba, Israelek Eurovision irabazi zueneko az, baizik eta gaur egun ere hain aktuala diren naziak pues, tartean zeudela eta bakizu, naziek beti...
Bo, tartean ez, bere lekuan zeuden. Gaur egun doa tartean. Gari hortan bintzen.
Gargiago zegoen, ez?
Bai, bai.
Lerroa zintzen, ez?
Hori da, bai. Bai. Bai, hori da, bigarren mundu gerrara joko dugu, batez ere, bigarren mundu gerrako fenomeno edo gertakari berezi batez arituko gara, blitz, ari buruz.
Blitz.
Hortarako, pues, 85 urte atzera egin behar dugu, eta Londresera jun. Londresera edo, Britainia uhartetara, baina, ze hori 1940ko irailaren 7an, hegazkin alemaniarrek iria Londres, bombardatu zuten, lehenengoz, eta horrekin abiatu zen Britania ruarten eraso masiboa, ez? Edo bestela esan da, esan dugu zela blitza, hasi zen, ez?
Blitza.
Bai.
Udal blitza.
Udal blitza.
Udal blitza.
Bai. Luzatuko zen gero 1941ko maiatzera arte, 9 hilabete, beraz, eta... Alemaniarrek ez zuten lortuko, Britania ruarteak tximista gerraren bidez hartzea.
Hori izango nago,
bai, zaigua. Tximista gerra, azkenean, da hori da blitza, blitzkrieg hitzak hori esan nahi du, tximista gerra esan nahi du, alemanieraz, eta blitz da horren laburdura edo, ez?
Uh-huh.
Londres eraso zuten nagusiki, 71 aldiz, 9 hilabetetan, horrek esan nahi du, astean pare batean.
Zapatun.
Bai, bai, bai. Baina beste 15 hiri ere, ez, izan zituen jomuga blitz horrek eta guztira esatute un tona lergailu edo bota zituztela eraso horietan 40.000 zibil, ez, herritar hil ziren zuzenean erasoen ondorioz eta gutxi gorabehera 1000 bat etxe bizitza suntzitu zituzten bombek. Eta hori da azkenean blitzaren balantzea edo.
Blitza gertatu zen?
Bai.
Eta horren ostean, zer?
Ba, esan dugu zela, hasita 9 hilabetera edo bukatu zen. Eta bukatu zenean, Britainiar lehen ministro Winston Churchillek esan zuen, su artean denok elkarrekin aurrera egin izana, mm-hmm. Ez? Berak, itzoiek erabili zituen, ez?
Denon artean?
Denok elkarrekin, batera.
Gehiak eta beltzak enduta. Espero dut.
Bueno, es? Eta beste batzuk ere kenduta. Azkenean bere mezua zan Britainiar guztien arteko elkartasuna eta batasuna, ez? Yeah. Ezinbestekoa izan zela blitza gainditzeko, ez? Eta gainera maila guztietan. Eta guk, pues hori, maila guztietan aztertuko dugu aber Churchillek esatezuna, pues,
egia zan.
Egia edo yeah. Egiatik gertua zegoen edo ez. Eta lurraldasunarekin hasiko gera, esan barra dago aireko erasoak hasi zirenean milaka eta milaka aur ebakuatu zituztela Londrestik. Gehien bat erresuma batuko landagunetara eraman zituzten, baina baita hortik kanpo ere, Commonwealtheko herrialdetara, Kanadara, Australiara, ez? Eta toki horietan, ez? Ba, bertako herritarrek ez eskuzabalik hartu omen zituzten. Baina adibide konkretu bat jarriko dugu eta da Eric Bradyren kasua, 5 urte zituen Londresekoa zen. Istendekoa gainera, ez? Auzune langile auzune pobre bai. Batekoa. Eta Galeseko mehatzari herri txiki batera eraman zuten. Arrebaren gandik banandu zuten. Eta berez hartzekotan neska bat hartu nahi zuen emakume bati egokitu zitzaion edo...
Asi era eskasa ja.
Bai, bai. Kontua da, herri horretako mehatzariak ja greban zeudela blitza hasi zenean. Londresko gobernuarekiko eta Churchillekiko ba, erresumina handia zeukaten, ez, herri hortan, eta azkenen erresumin hori ere aurre bakoatuekiko jarreran nabarmentzen hasi zen.
Erresumin handia, gustatzen zaite bai. Herrialdearen izena gisa.
Bai, ez. Churchillen aurkako erresumin
handia.
Bai. Aur horiek ez ziren integratu, etzieten ere lagundu, ez, galestarrek, eta hortarako ere arrazoia bazituzten.
Ziur naiz.
Aurroiek errudunak izan ezaren edo, baina eta osoikoa zen adibidez ebakatutakoak bertakoekin borrokan aritzea, ez? Eta Eriken ardura hartu zuen emakumeark zera esan omen zion. Gerra batetik ies izatozte eta hemen beste gerra bat pizten ari zarete.
Ara.
Bai. Hori ofizialki zen eskuzabalik ja. Hartzea, bai, bai. Gero beste adibide batzu badaude, adibidez aurrerago blitza Londresetik eta Inglaterratik kanpo ere datu zenean, adibidez Eskozian, ez? Edinburgo bombardatu zutenean, jakina Alemaniaren hegazkinek egin zuten erasoa, baina Eskoziar askok Londreseko gobernuari egotzi zioten euroaren parte bat edo azkenean da, ez? Alemaniarrek Londres erasotu nahi dute, Britaniar gobernua erasotu nahi dute, eta gu Eskoziarra gera, ez? Eta Inglaterrarekiko daukagun lotura horrek ekarri ditu bakona, ez?
Bai, bai. Zenbat film egongo diren honen inguruan, zenbat ikusentzunezko lan dokumental daula, eta egia esan, iaia berria da niretzat, seguro historia liburutan jasuta da gola, bueno, barne gatazka hoi, baina kanpora begira beti da, pues, nazien aurrean, ba, denak batera.
Batera eta, bai, eta adibidez, horren eredu, ez, eredugarria izan zen, nola ez, monarkiaren jarrera, ez?
Seguro.
Eta oindala irurte izan zen, Elisabet bigarna hil zenean,
bai.
Hemen daukat, 2022ko irailaren 8an, edo bestela esan da, Realak Manchester Unitedi Old Trafford-en irabazi zion eguna.
Deno bihotzan geratu den eguna.
Bai,
Elisabeten
eriotzatik. Bai, bai, bai. Eta hil zenean, ba, erreportajea eta ez, askotan, gogoratu zuten bere lehen hitzaldia eta horren garrantzia. Eta justu testu inguru hortan egin zuen, ez? Blitzaren garaian egin zuen. Elisabet printzesa zen orduan. Galesko printzesa gainera. Mehatzarien printzesa. Eta Children's Hour izeneko irratsaioan eman zuen. Hitzaldi hori, 1940ko urriaren 10ean, beraz, blitza hasi eta hilabete pasatxora. 14 urte zituen hor... Orduan eta Windsor gazteluan zegoen babestuta, ezparekin batera, eta hortik eman zuen hitzaldia. Eta egia da, lehen aldia zela bere ahotsa entzute zutela, ez? Herritarrek irratiaren bidez. Eta orain entzungo dugu, nola egin zuen hitzaldi hori.
Yeah, zer ziren.
In wishing you all good evening, I feel that I am speaking to friends and companions who have shared with my sister and myself many a happy children's hour. Thousands of you in this country have had to leave your homes and be separated from your fathers and mothers. My sister Margaret Rose and I feel so much for you.
No, pixkatu lertu baldin badezue, hain zuzen, ebakuatutako aurrei zuzendutako mezua izan zen hura, ez? Eta sekulako eragina izan omen zuen, orduko eta gaurko zenbait iritzi ikusten baditugu behintzat, ez? Ematen du mundua salbatu zuela, blitzarekin bukatu zuela. Mundua salbatu zuen? Ez. Blitzarekin amaitu zuen? Ez. Baina irakurtzen zekiela erakutsi zuen behintzat, eta hori ez da gutxi ikusita monarkia gaukide batzuk zezaitasun dituzten irakurtzeko, ez?
Monarken ahots pedantea aspalditi datorre eta txikitati datorrela ere erakutsi zuen.
Bai, bai. Baino, adiez, Juan Carlos emerituak baino, dexente hobeto bai.
Bueno,
irakurtzen eka, zuen.
Depende ze Champions League nala bai, referentean.
Bai. Hori bai, esan zuten ez, entxegu asko behar izan, omen izan zituen, hori.
Bai, ezta.
Ondo irakurtzeko edo, bai.
Gazteluan oso okupatuta zegoen, seguro. Gauza asko.
Bo, egia da, Gaztelua Londrestik zentrotik bat kilometrora dago, eta Buckingham Palace baino leku seguruagoa zen. Eta horregatik bidali zituzten, ez?
Egon naiz hor.
Bai.
Barruan, ez?
Eta gaina, duela aste pare bat edo, zera, Trump bisita egin zuenean, Uisorgo Gazteluko hormetan ez zituzten proiektatu irudi batzuk bera Epsteinekin eta...
Ah, ekintza... Bai,
bai, bai, bai, bai.
Malik, eh?
Bai. Ja. Bai. Bueno, kontua da, galesko...
Ezeko batean Epstein ez itzein barko dugu.
Bai,
ez da. Edo orte tiraka, bai. Badaka, nondik heldu. Bai. Eta monarkia ez egiten godugu, eta...
Bai, gaine, eta gainera monarkia Britania erraz.
Bai, orte joan zait.
Bai, honen, zera, Elisabeten, diskursoa eman berri digunaren seme bat.
Seme bat, bai.
Ba, bueno, baina kontuan hartu behar dugu Galesko printzesarena soilik ez, errege familia osoaren jarrera izan zela ofizialki behintzat, eredugarria. Errege erreginek ez zuten Londresetik ies egin, alabak bai, bidali zituzten Windsorrera, baina beraiek geratu ziren Buckingham Palaceen, ez? Buckingham jauregian. Eta geratu ziren, ausart, bombak, ez, jasotzen. Edo besan da, bomba jasotzen, singularrean.
Bomba!
Sensual.
Un movimiento sensual.
Sensual.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba.
Bueno, gizateriak bueno, gizakiari egindako eraso larrienen zerrenda zari ginen ez bai, bigarren mundu gerra kasu, ba kanta hori jarri behar genuen.
Hori da.
Eraso gisa.
Hori da. Gustu onari eraso.
Gustu onari.
kontua da, Buckingham jauregien, bomba bakarra, tekniko giztakit, baina bomba pare bat edo erori ziren eta garbi zegoen etzela, ez? Egazkinen, ez? Eta Alemaniarren helburua etzela, Buckingham Palace. Irailaren 13ko gauean izan zen, biltzaren 6. gauean, behintzat, beraz, eta kanpoko esia besterik etzuen, jo, lehergailuak. Hau da, etzun kalterik egin, baina...
Penaz, esaten duzu, eh?
Bai, ez, biharamunean, egun argitan eta seguru, beraz, ez dugu esan, baina blitzeko erasoak gau ez izaten ziren. Eta erregerreginak, Jurgi seigarrena, George seigarrena zen.
Jurgi?
Bai, bai, hola dira.
Dabe?
Eta Elisabet, Elisabeten ama.
Isabel.
Elisabet zen ere, bai. Eta biak erregerrina juntziran aterazilan jauregitik kalteak ikustera. Prentsak erreginen ausardian abermendu zuten, jakina. Eta BBC-ko irratsaio batean esan zuten ozta atera zirela bizirik erasutik. Bai.
Bai, bai. Eski.
Eta esan zuten jauregira urritutako herritarrek ere bibaka eta txaloka hartu zituzela monarkak. Eta egia da batzuek harrera hori egin zietela, ez? Denetari dago mundu hontan eta oraindik monarkia txalotzen duen jendea badago. Mm. Baina Bernard Cops lekukoaren arabera, 13 urtekoa zen, istendekoa ere bai. Esan bezala 13 urte zituen orduan, antzegoen eta berak esan zuen herritarrak ezadituta zeudela, hortan ere bai, eta askok oihuka egin zietela harrera erregerreginei eta jauregira itzultzeko esanez, barrura joateko esanez. Eta baita ere salatuz haiei lehergailu bakarra bota zietela eta herritarrek milaka jasan behar izan zituztela, ez?
Estatistika gogoratu zizkieten, ez?
Hori da, bai. Isabel erreginak, ez printzesak baizik eta
erregina.
Bai, erregaren emazteak.
Bai.
Inolako lotxari gabe esan zuen posten zela alemaniarrek jauregia bombardatu izanaz. Horrek erreginak istendeko langileen parean jartzen zituelako. Literalki esan zuen istendeko langilei begietara begiratzeko aukera ematen zielako.
Ja, ja. Bai. Iaia sindikatu ziren, ez? Bomba jauzita gero.
Bai, hori da. A ber, esan dugu, alabak Windsor gaztelura bidaliak zituztela, ez? Arriskutik kanpo. Eta jakina beraiek, babesleku oso oso segurua zeukaten, Buckinghamen bertan, ez? Eta istendeko langilea berez, ez zeukaten horrelako aukerarik, hasiera behintzat. Eta horri gara matza beste moda batetako elkartasunera, ez? Eta batasunera, eta da, klasen arteko elkartasunera, eta langileen eta gobernuaren arteko, ez, batasunera. Eta, bueno, esan dugu, pixka bat, baita ausardiaren, ez, Britainiaren ausardiaren eta resistentziaren simbolo izan zitekeela erregerreginak jauregitik kanpo 5 minutu atera izana, ez?
Eta gero esan zioten...
Esian zekalte egin zituen bombark.
Eta gero segituen esan zioten Joffreyri, erratza pasatzeko.
Hori da, bai.
Hola ez dutela nahi garin haien palaztilua.
Eta, baina beste irudi oso, oso potentea, Blitzaren garaikoa da, Londreseko metroan, gau ez, babestu ziren herritarrena, ez? Azkenean, eguneroko bizitza esan behar, baina gaueroko bizitza kasu honetan, ez? Han egite zuten, argazki asko daude, ba, egunkari irakurtzen, bai. Bizarrak entzen.
Hori zagona da, bai.
Bai, ez? Eta hori bada, ez? Ola oso simbolikoa eta oso irudi potentea. Baina argazki horiek ez ziren lortu, ez ziren egin Churchillen gobernuari esker, kontrakoa. Britainiar gobernuak debekatu egin zuen.
Ez zuen nahi?
Metroan babestea. Eta langileek egindako.
Ah, metroan babestea, bai,
bai, bai.
Ara.
Eta langileek egindako aleginak izan ziren azkenean, ez, hori, irudi hori eta babes hori lortu zutenak. Irailaren 7ko gauean bertan, beraz, lehengo erasoan, bombardaketek gehien kaltetu zituzten eremuak istendeko langile auzuneak izan ziren, ez? Istenda izan adien bezala, Londres ekialdean dagoen, ez, eremu zabal bat, industria hortzegoen konzentratuta eta industriako langileak eta beraz hiriko hori herritar pobreenak, ez, han bizi ziren eta azkenean hiriko gune industrial nagusia nagusi hori izan
jopuntu,
bai. Gainera adibidez Buckingham Palaceen iskina batean erori zen bonbatxo hori aipatu dugu. Baina beste gauza bat Blitzean aipatzen zen izan jainkoa ere, ez?
Britainiarrekin
zegoela, bai. Ze Saint Paul katedrala ez zuten ikutu, bombek. Ja. Hau da, alemaniarrek ez zekaten inolako interesik Saint Paulen edo Buckingham Palaceen, ez, bomba botatzen, baina industria bai suntzitu nahi zutela.
Zure gobernuak esaten dizula eskatzeko jainkoekoa zurekin dagola.
Bai.
Asi eskatzen.
Hori da. Ez baldin mazera ez dakit. Londreseko gotzaia.
Hori.
Kontua da, errege jauregia bezala, auzo aberatsak babeslekuz oso ondo hornituta zeudela, baina izten den etzegoen bunker nahikorik bertako biztalentzat.
Jaioko diren aldarri berrientzako hasiak bat
Zulo bila.
Ba, berez zuloa, nahi beste zulo zeukaten.
Horregatik.
Ba, oinin azpian, metro, zerren bezala, Londreseko metroko sarea, tunel sarea zeukatelako. Baina, esan dugun, gobernuak gauez herritarrei metroko tuneletan babestea debekatu zien. Sarbideak itxiz. Ez dakit, ez dut aurkitu arrazoi fundamentuzkorik. No, egilaren batek edo justifikatzen du ondorio psikologikoak. Ba, omen dago sindrome bat, barruan sartu eta gero ateratzeko gaitasunik ez dakazula, eta irutzea ezkit nahiko azalpen...
Ja.
Ez dakit, azalekoak.
Bai.
Kontua da, debekoaren aurrean, istendeko langile mugimenduko kideek, esan beharra dago, nagusiki alderdi komunistako militanteak izan zirela, kanpaina bat abiatu zuten, berehala eta eskatu zuten metroko ateak irikitzeko gauez. 1000 esku horri banatu zituzten, 5000 kartel jarri zituzten, baina gobernuak entzungor jarraitzen zuenez, ekintza deigarriago bat egitea erabaki zuten eta irailaren 14an, beraz blitzasita aste bedera, 100 bat lagunek Savoy hotelaren babeslekua okupatu zuten, eta azkenean Savoy hotela zen luxuzko hotel bat. Erdigune aberatsaren bihotzean eta sekulako bunkerra zeukan, segurazki, langileen ohiko etxeak, baina asko ze luxua handiagoekin. Philippe Piratean ekintzaile Piratin, bai. Ekintzaile komunista istendekoak kontatuko zuen gero egoera muturrera eramatea erabaki zutela. Eta berak esaten zuenez, polizia etorri zenean antzer egiten genuen galdetu ziguten. Ez zegokigun toki bat hartzen ari ginen. Erantzun genien ez genuela hor egon nahi, metroko ateak irekitzea nahi genuela.
Bai, bai. Bueno, inkluso gerra garaian ere ikusten da non dagoen da, sistemaren edo gizartearen antolaketan, inkluso zezulo dago kiztun.
Hori da. Edo zulorik baote da dokizun.
Bueno, kasu enten, oendik eta okerro, bai, bai. Zer, bai, bai. Ukraineako gerran irudiak askotan errepikatu izan dizkigute, eta irudi errepikatuenak, bintzat zibilenak,
bai.
Metroko zehatan dira. Bombardaketak eta izan zirenan Kieven edo irien diretan.
Ez que debekuak, ez dauka inolako zentzurik. Ez dauka inolako zentzurik. Bo, zentzua dauka, ez? Lehen klaseko herritarrak edo, zuretzat garrantzitsuak direnak badaukate babeslekua, ba...
Besteak, pues. Hori da. Bueno, fabriketan.
Hori da. Eta ekintzak lortu zuen oihartzuna, behintzat. Oihartzun ona, bueno, istendeko, irakuriko izuet artikulu bat, orduan aterazena, eta titularrak zioen, istendeko langileek Savoy inbaditu dute.
Naziek Ingalaterra nola.
Bai. Hau da, blitz betean langileek inbaditzailetzat jotzeko
zure herrian bertan.
Ausardia izan zuten.
Zure herrian bertan.
Bai, bai, bai. Eta titularen azpian jartzen zuen, privilegioak eskatzen dituzte Londresko luxuzko hotelean.
Bueno. Oso objetiboa.
Bai, era bat.
Berak ere hotel horretatik idatziko zuen,
bai.
Seguro.
Ateek itxita jarraitu zuten, gobernuak ez zuen ezer erabaki, eta orduan istendeko biztaleen artean metroko ateetara hurbiltzeko deia zabaldu zuten, langile mugimundetako ekideek, eta orduan gobernuak soldaduak bidali zituen, frontera ez. ateak istendeko herritarrengandik babestera bidali zituen. Baina egia da, gero ez da jende gehiago eta jendetza handiagoa bildu zela, burdin esei butzak hasi ziren, eta presioa jasen ezin aia bihurtu zenean, orduan bai, gobernuak amore eman zuen, eta herritarrei gauez metroan babesteko aukera eman zien, azkenean.
Ze ona, ze eskusa balak,
bai, bai, bai.
Metroko ateak irikitzea.
Gatazka hori, langilek irabazi zuten, eta metroko argazki ezagun horiek langileen elkartasunaren simbolo, ez? Izan beharko lukete, baina domina hori Churchillek bere paparrean zintzirikatu zuen, beste asko bezala, ez?
Izan bazuen paparrik, eh?
Bai, bai, horregatik.
Hori ere, bai.
Domina, nahi beste domina jarri zuen. Bai. Esan dugu, ez, behatzi hilabetetako erasoen ondoren blitza amaitu zela, baina ikusi dugu ere, etzera lortu, ez monarkiaren ausardiari esker, ez gobernuaren elkartasunari esker, edo klase sozialen arteko batasun eta berdintasunari esker ere ez. Eta esan beharra dago, tximista gerra, ja tximista bezain azkarra, etzela, ja mantxotzen ari zela, eta orduan...
Behatzi jabetez, tximista...
Ez.
Eta kipa.
Bai. Kontua da, nagusiki, alemaniarrek Britania eruarte erasutzen jarretzare uko egin behar izan zioten, sovietar frontea zabaldu zelako, ez? Lehentasuna, sovietar fronteak hartu zuelako, 1941 udaberri hartan, eta indarrakan konzentratu behar zituzten ez, ba, ez pixka bat Britania eruartetik erretiratu, eta esan daiteke, neurri batean, Stalini esker bukatu zela litza. Eta Stalini eskertu beharko diotela.
O sea, Stalin eta eskertu esaldi berian, eh?
Bai.
Zai, honetan beti kausa galduen alde, baina, haiztu, ba, zeletxe, Stalinista gara.
Bai.
Beraz, laizter hotza etorriko denez, Stalin zaizteste.
Hori da.
Mighty man, and he has a mighty plan. He's harnessed nature to the plow to work for the good of man. He's hammered out the future, the fortune he has seen, and he's made the workers' state the best the world has ever seen.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitate osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.